Pilatu to kosuo masisenga igba ejo Jesu ni soja e bo ehwe do kanyanyame o plesi to home isoji do teme enororo takagome eka ajoto nkpo indi siton kwe oka ajoto nkpo amioton kwe Jesu kado da soke e do ye tunwe wawe yede owa tovia ekpan sisenga ekpan je Jesu chakoji onondo eno wule mede egan eyi me wule gan toje eyi hun eni bo wule ede gan soja esekpon Jesu okule vinegre o je chiche koji Pilatu kazondo eni wulando Jesu sin ntali gbedo nyae o chifuwa esin akosuwe eni ogudo ajoto nkpo je Jesu chakoji odo eyi me wule gan toje oyi nu gbo hun wule wide gan o wule mite de su gan bo ajoto we go eka je nu gbeni ji odo we all no si ma wa mi me cho e daku we nkpo na e o ma ka wa ndene mite o nu e mi wa esin akosun e mi de eka le do ni Jesu do wenwe onadu akosun do gbe onu flimima bo Jesu ka i gbe ni do ma do nu ngbonu e ho me dion nipa ripa nanu poro sekwe ene odo e Jesu de kede bo gan wewe ho bo wezi voki bo blu da ko de do keze kakawa i je gan o to me mo Jesu sun ho trilili odo da unso ali don che do alo tu e me o gbonu so jaga nporo ten me o monu e je obi Omondo nyaneo ma uviwe eyi nu gbo nyade ka lo to me bo eno yedo Josefu bo eyi hweji jono e wa imo Pilatu obi e Jesu sin kio bene gbe bede Jesu sin akluzu oji o so e di do yodo yoyo e de su zombo ekundo soho me ome nyonu e kwedo Josefu o iponte so Jesu do yodo ome gbeon gbonjeza kakodo sisekpon e gboyonu eleko ihwe o isonu ni nsa upanchelu wanda gbeno pan ona wulibo ni Jesu sin kiona e gbonjeza kawa eka gbonje nte seonzon gbeon.